បញ្ញាទី1ដើម្បីខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដែលមានអំណាចដំបូងយើងត្រូវស្គាល់ពីគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំជាមុនសិនរួចហើយមើលមកខ្លួនឯងថាមានគុណសម្បត្តិណាខ្លះហើយបន្ទាប់មកត្រូវពង្រឹងគុណសម្បត្តិនោះឲ្យខ្លាំងអ្នកខ្លះនៅតែបន្តយល់ខុសថាតើតែអ្នកណាម្នាក់មានដងពីកំណើតឬទេពកោសលពីកំណើតឬមានក្រយៅពីកំណើតទើបគាត់នោះអាចនឹងខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំបានយើងត្រូវចាំពាក្យមួយម៉ាត់ថា ភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាជំនាញកាលណាវាជាជំនាញចំណេះនោះមានន័យថាយើងអាចរៀនសូត្របណ្ដោះបណ្ដាលបានគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបានបើយើងខំប្រឹងរៀនសូត្រពីវាដើម្បីខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់យើងត្រូវចាំបាច់សិក្សាពីគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំតើអ្នកដឹកនាំល្អម្នាក់មានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះទៅដែលយើងត្រូវរៀនអ្នកដឹកនាំល្អម្នាក់មានគុណសម្បត្តិល្អៗមិនតិចទេ ដូចជាពួកគាត់មានសុខភាពល្អមានសមត្ថភាពយល់ពីចិត្តអារម្មណ៍របស់មនុស្សមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងជាដើមក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវធ្វើការងារខ្លាំងក្លាណាស់ពោលគឺចំណាយទាំងកម្លាំងនិងពេលវេលាច្រើនដាក់ទៅក្នុងការងារដឹកនាំយើងត្រូវក្រោកពីព្រឹកដើម្បីទៅដល់កន្លែងការងារឲ្យបានមុនគេនិងចេញពីធ្វើការងារក្រោយគេនៅក្បាលប្រឡប់ ដូច្នេះបើយើងគ្មានសុខភាពល្អពលគឺគ្មានធម៌ពលកម្លាំងពលំអល់គ្រប់គ្រាន់ទេនោះនោះយើងនឹងមិនអាចកាន់ការងារជាអ្នកដឹកនាំបានឡើយលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់អេបុកខីអនរីឯទំនុកចិត្តគឺជាគុណសម្បត្តិសំខាន់មួយទៀតឥឡូវយើងសាកគិតទៅមើលថាតើយើងនឹងអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបានឬអត់បើយើងខ្លួនឯងមិនទាំងជឿទុកចិត្តថាខ្លួនឯងធ្វើការផងនោះ ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំយើងនឹងមានគោលដៅជាច្រើនដែលយើងត្រូវសម្រេចឲ្យបានចុះបើខ្លួនយើងមិនទាំងជឿទុកចិត្តខ្លួនឯងថាយើងនឹងអាចសម្រេចបានផងសួរថាយើងទៅសម្រេចគោលដៅទាំងនោះមិនដឹងកើតគុណសម្បត្តិមួយទៀតគឺសមត្ថភាពយល់ពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃដើម្បីអាចមានអំណាចពលគឺអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបានយើងត្រូវការការជ្រោមជ្រែងនិងការទទួលស្គាល់ពីអ្នកដទៃជាពិសេសថ្នាក់លើរបស់យើង ពេលមានតំណែងគ្រប់គ្រងដឹកនាំណាត្រូវជ្រើសរើសថ្នាក់លើយើងប្រកាសជាសម្លឹងមើលគុណសម្បត្តិរបស់បុគ្គលិកម្នាក់ៗរួមទាំងយើងផងដែរដូច្នេះបើយើងអាចយល់ចិត្តនិងដឹងអារម្មណ៍របស់ថ្នាក់លើយើងមុនថាពួកគាត់ចង់បានបុគ្គលិកបែបណាដើម្បីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនោះយើងនឹងមានព្រៀបជាងបេក្ខជនដទៃមិនចឹងពីព្រោះបើយើងបានដឹងមុននោះយើងប្រកាសជាអាចត្រៀមខ្លួនបានជាមុនដើម្បីតម្រូវលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនោះហើយ នៅមានគុណសម្បត្តិជាច្រើនទៀតដែលអ្នកដឹកនាំខ្លាំងមានដូចជាសមត្ថភាពដួលរហ័សក្រោកនិងសតិដឹងចំពោះខ្លួនឯងជាដើមក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំការបរាជ័យគឺជារឿងសាមញ្ញនិងញឹកញាប់ណាស់ដូច្នេះយើងត្រូវតែរហ័សក្រោកឡើងដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខដើម្បីសម្រេចគោលដៅយើងមិនមែនអាឡ័យតែពិបាកចិត្តឥតទ្រូងងើបមិនរួចដោយសារតែជួបបរាជ័យម្ដងពីរដងទេ អ្នកដឹកនាំក៏ត្រូវមានសតិដឹងជាប់ជានិច្ចជាមួយនឹងខ្លួនឯងដូចជាពេលមានអារម្មណ៍ខឹងយើងអាចសម្គាល់ដឹងថាយើងកំពុងខឹងហើយដូច្នេះត្រូវផ្អាកធ្វើរឿងសំខាន់ៗនិងរងចាំចិត្តយើងឲ្យស្ងប់សិនជាដើមបន្ទាប់ពីយើងបានស្គាល់គុណសម្បត្តិសំខាន់ៗរបស់អ្នកដឹកនាំល្អហើយយើងត្រូវទៅវាយតម្លៃខ្លួនឯងដោយស្មោះត្រង់ថាតើខ្លួនឯងពេលបច្ចុប្បន្នមានគុណសម្បត្តិណាខ្លះហើយហើយគុណសម្បត្តិណាខ្លះដែលមិនទាន់មាន ហើយគុណសម្បត្តិណាខ្លះដែលល្អមិនទាន់មានហើយគុណសម្បត្តិណាខ្លះខ្លាំងឬណាខ្លះទៀតនៅខ្សោយត្រូវទៅវាយតម្លៃដោយស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងពីព្រោះបើយើងកុហកខ្លួនឯងវាមិនបានប្រយោជន៍អីសម្រាប់យើងឡើយគឺមានតែធ្វើឲ្យយើងនៅតែមិនស្គាល់ពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងឧបមាថាយើងមិនសូវជាយល់ពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃទេតែយើងភ័រខ្លួនឯងថាខ្ញុំប្រកែកយល់ពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃណាស់នោះយើងនឹងលែងផ្ដ នោះយើងនឹងដឹងថាយើងត្រូវតែពង្រឹងវាឲ្យខ្លាំងឡើងសរុបមកវិញភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាជំនាញដែលយើងអាចអភិវឌ្ឍបានដំបូងត្រូវដឹងថាគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំល្អមានអ្វីខ្លះសិនសូមយើងមកពិនិត្យមើលខ្លួនឯងថាយើងមានគុណសម្បត្តិទាំងនោះហើយឬនៅនិងវាយតម្លៃដោយស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងក្រោយពីដឹងថាយើងខ្សោយគុណសម្បត្តិណាមួយហើយយើងត្រូវតែបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពនោះឲ្យខ្លាំង។